Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Mislite li da će imati snage da čeka na građevini sa 67 godina?
Očekujete od mene da konobarišem sa 69 godina?
Ja sam žena, majka, domaćica, radim težak fizički posao, ma ja neću ni dočekati penziju.
Dva i po čoveka izdržava jedno penzionisano lice. Ali to lice je godinama izdržavalo baš ta dva i po čoveka.
Da se u penziju ide sa 90 godina, pa ko je živo izdržat će?
Nema penzija, radi do smrti!
Ako promeni polo 62. i postane žena, da li mogu penziju sa 63 godine?
Ne, jer će i žene raditi do 65.
Rade život!
Jeste li se ikada zapitali kako će vam izgledati starost ili ste još uvek puni arogancije da ćete mladalački živjeti večno? Lako je verovati u besmrtnost dok vas kolena ne bole na promenu vremena i dok je ogledalo vaš najbolji prijatelj. Ali starost nije samo broj na papiru, nije samo gubitak snage. To je tiha transformacija, proces u kojem svet počinje da nas posmatra drugačije, dok mi istovremeno učimo da posmatramo svet sa visine koju samo godine mogu da pruže. Ton koji ste čuli stigao nam iz predstave Čekajući kišu, koja je nastala u projektu Age Against the Machine. Na njoj su radili Lazar Jovanov i Branka Bajić u svom teatru Zajednice. To je jedna od pet pozorišnih komada koji govore o trećem dobu kroz ljude koji ga proživljavaju. Ova epizoda Radio Grafita predstavit će vam ekipu koja stoji iza projekta. Oni su do sada producirali pet predstava sa najstarijima i drugim građanima koji su privukli kroz javne pozive. Svi zajedno pokušat ćemo da vam damo odgovor na dilemu. Da li je starost zaista samo tragedija jer je duša ostala mlada, kako je rekao Wilde, ili je to trenutak kada napokon prestajemo da trčimo i počinjemo da vidimo lepotu u miru? Udobno se smestite. Ostavite aroganciju mladosti pred vratima, danas pričamo o vremenu koje nas sve čeka. Kao što rekao smo na početku, projekat se zvao Age Against the Machine. Ovo je Lazar Jovanov, jedan od idejnih tvoraca teatra Zajednice, koji je iznedrio do sada pet predstava, od kojih je posljednja bila Ne zaboravi me.
To je bio prvi veliki međunarodni poduhvat gde je učestvovalo pet zemalja, pet evropskih pozorišta. Svi smo se bavili različitim temama diskriminacije starijih lica, odnosno ageizma, kako se to kolokvijalno kaže, nema reči kod nas za ageizam.
Bavili su se diskriminacijom kroz javne politike, sprovodili opsežno istraživanje, a onda su odlučili da u pomoć pozovu i nešto mlađe sugrađane.
Onda smo rešili da idemo korak dalje, da se problemom diskriminacije starijih lica bavimo solidarno, kroz učešće različitih generacija, i to je bio otvoren poziv za građane, građanke različitih uzrasta, zato kažem teatar Zajednice. Nije rad sa profesionalnim licima, oni su i učesnici i kostvaraoci i na kraju postanu i izvođači. Mi smo kroz taj projekat imali jednu veliku uzbudljivu evropsku turneju sa tom predstavom koja se zove Čekajući kišu, koju i dalje inače izvodimo.
Osmislili su zajedno sa mađarskim kolegama iz Segedinskog podrumskog pozorišta Karavan solidarnosti. Tu je počela da niče priča koja se posebno fokusirala na problem demencije.
A to je jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice, globalni, evropski, lokalni, nacionalni. Dakle, to je bolest o kojoj se nedovoljno govori, nije dovoljno prisutna u medijskom prostoru. Svaka druga osoba sa kojom razgovaram ima nekog obolelog od demencije. I mi smo shvatili da to jeste fenomen s kojim ćemo se sa ovom zajednicom uhvatiti u koštac, i to je bila centralna tema projekta Karavan solidarnosti, što je rezultiralo predstavom Ne zaboravi me.
Imali su zahvaljujući ovim predstavama turneje, javna zagovaranja, digitalne kampanje. Sada se zalažu za otvaranje dnevnih centara za osobe obolele od demencije.
To znači da član porodice koji je neformalni negovatelj preko dana može da smesti svog člana porodice dok je on u radnom vremenu, dok obavlja neke već privatne obaveze. To znači da nije nužno neophodno da na primjer obezbeđuje celodnevni dom, a to jeste prosto bolest koju žive svi, i osoba koja je bolela od demencije i članovi porodice, jer je takva, ona uzima živote ljudi jer je vrlo zahtevna.
Branka Bajić je zajedno sa Lazarom istraživala i režirala ove predstave. Ona priča kako je sve zapravo počelo.
Ali počeli smo samo sa starijim osobama i javile su se samo starije žene. Muškaraca nije bilo u tim prvim projektima, u tom prvom projektu u stvari, i priče su bile razne, od žena koje 6 godina nisu izlazili iz stana zbog smrti supružnika, pa zbog COVID-a, pa zbog... To je nagli presek kada neko dobije rešenje za penziju, a bio je vrlo radno aktivan i dobio rešenje u penziju, njegov život zapravo staje i njegov identitet je potrebno promeniti. Tako da su dolazili ljudi uglavnom u nekoj vrsti traženja, ko sam sada ja, gde sam sada ja, i našlo se taj pozorišni projekat, nešto im se tu dopalo kod tog našeg poziva, pozivamo samo starije osobe.
Došlo je 11 žena koje su se bavile traženjem novog identiteta. Predstava se zvala 11 i po starih žena.
Neki su se vratile na sećanja što sam ja htela kao mlada osoba, pa sam kroz radni vek to zaboravila. Želela sam da slikam, želela sam da putujem, pa sad ću to ponovo. Bavili smo se pravom da se žene ponovo zaljubljuju u starijem dobu. Generalno starije osobe, veliki je tabu da li stariji mogu ili ne mogu. I bavili smo se tom nekom zajedničkom traumom koju starost nosi, o čemu su one vrlo iskreno pričale, i ta predstava je za njih i dan danas žele da je igramo, igramo je često, jer je to neki njihov baš autentični, lični odgovor na pitanja starosti.
Usledili su intergeneracijski projekti i počeli su da pristižu srednjoškolci kojima je ova tema bila primamljiva, kao i žene srednje generacije čiji roditelji prolaze kroz poslednju fazu života. A kakvi ljudi zapravo dođu da učestvuju u ovakvom projektu? Evo jednog primjera.
Evo naša najstarija učesnica, ima 80 godina i mi je zovemo teret PIO fonda jer je 30 godina u penziji. I ona je 6 godina nakon smrti supruga je bila potpuno izolaciji, samoizolaciji. I slučajno je na Facebooku videla poziv za pozorišnu predstavu. Nije ni popila celu kafu, kaže, ostavila sam šoljicu kafe i samo sam izašla. Znači, to je bio ta neka ruka koja se pružila digitalna u tom trenutku, pritom ona u tom trenutku ima 75 godina. Znači, ona je videla na Facebooku poziv i došla je na tu prvu radionicu. Nije bila sigurna, jer je došla već u nekom 3., 4. mesecu i ja sam rekla, naravno da ćete nastaviti da dolazite, kakve veze ima, što ste, sad ste došli, sad je trebalo da dođete. Nije važno da li ste od početka. I što je najspecifičnije za nju, ona je recimo osoba koja je rođena glumica. To je žena koja ima talenat apsolutno za pozorište i ona sad to živi. Ona je već 6 godina sa nama, ovo je 5. predstava i svake predstave sve bolje i bolje.
Rad na ovakvim predstavama ima neki ustaljeni proces. Postoje pravila kojih se Branka i Lazar drže i načina na koje otvaraju svoje učesnici i učesnike da ispričaju najbolje priče.
Najbolje su naravno priče lične priče, ali uvek treba biti jako pažljiv pošto nisu profesionalni umetnici u pitanju i oni nemaju tu vrstu safe neta kao dokle mogu da idem, dokle želim da se otvorim, tako da treba biti jako pažljiv i jako stvoriti sigurno okruženje sa ljudima da ono što ti želiš, ali da si siguran da želiš da podelimo, mi ćemo to podeliti. I naravno mi ćemo to toliko transformisati i estetizovati da to više neće biti tvoja priča, niko to neće prepoznati, ali ti ćeš znati da je tvoja priča.
A evo kako to izgleda i u praksi.
Na primjer, imali smo scenu o nasilju nad starijim osobama, znači jedan tabu u našem društvu o kome se uopšte ne govori, a vrlo je prisutan, i u pitanju je bilo fizičko nasilje. I to je bila lična priča jedne od učesnika, njena majka je trpela fizičko nasilje od strane brata. I ona je to nama ispričala, ona je rekla, ja želim da se ovo, meni je ovo način da se ja i oprostim i pomognem svojoj majci koja je već davno preminula, ali da nekako tu traumu odživim i rešim je. Tako da smo sve vreme komunicirali sa njom kako ćemo mi to, da li ti misliš, da li je ovako u redu, da li je, sve vreme je bila uključena i ta scena u originalu je u toj predstavi Čekajući kišu. Naravno, estetizovana je za pozorišnu scenu, ali jeste potekla od vrlo, vrlo lične priče.
Pamtim njen poslednji trenutak svesti. Odlazi u svoju sobu i seda u fotelju. Odjednom iz njene sobe začujem glas.
Stano, dodaj mi čašu vode.
Trčim i donosim joj čašu u nadi da će ova lucidnost da potraje. Ispituje se o rodbini, o porodici i opet je ona stara. Silno želim da ovaj trenutak potraje. Nedugo potom njen pogled se prazni, pušta mi ruku i mi smo opet za nju stranci.
Kada su započeli predstavu o demenciji, život je i Branki i Lazaru nametnuo baš takvu situaciju. Oboje su počeli da se brinu o najbližim ljudima i svoje okoline koje je gutala demencija. Scenarij za predstavu odjednom je dobio potpuno novu dimenziju.
Ja sam jako morala da budem distancirana jer kao i dolazimo na probu, govorimo o stanju dementne osobe, a sve to vrlo, sve i dalje vrlo je, kao da kažem, sve tako namirisano, to nije demencija zaborav, pa oni zaboravljaju. Ne, paralelno meni u životu tetka moja rođena i majka, koja je neformalni negovatelj, to su teške halucinacije, to su napadi agresivnosti, to je čupanje vena, to je miševi idu, to su Nemci koji čupaju zube, ona koja uzima klješte čupa sebi zube. I sad to je realnost demencije, a mi ovde pravimo neku predstavu, tako oni zaboravljaju. Ja dolazim i kažem Lazaru, oni ne zaboravljaju, oni žive pakao. Mi to moramo da uključimo. Mislim, koliko god to meni bilo teško, mi to moramo da uključimo, zašto je to onda stvarno. Znači, oni ne zaboravljaju, oni nisu u nekoj lepoj zemlji, oni žive pakao. I neformalni negovat, moja majka dobija rak dok čuva moju tetku. To se sve dešava prošle godine, paralelno sa tim procesom. Znači, to je priča, to je predstava.
Stiglo se i do večne dileme, dom ili ne?
Kako tu odluku da smestiš osobu u dom koja ti je jako bliska, imamo istu predstavu. To nije odluka, sad ću ja te smestiti u dom, to je pakao. I da i ne, i ti si sve vreme u da i ne, i ti kad napraviš odluku ti si i dalje u da i ne, i tek kada prođe neko vreme ti vidiš da je odluka bila dobra, zato što u domu se dobija terapija, u domu su konstantno pod nadzorom, halucinacije su smirene i njoj je bolje. Ja sad kad odem, ja ponovo pričam sa mojom tetkom, ona malo greši, kao ti se beše baviš folklorom, ne, bavim se pozorištem, ali tu je, nema više tog, ona nije više u toj vrsti raskola i moja majka je i operisana i ozdravila je i bolje je. Prosto moja iskustva, ne kažem da je univerzalno, je da je bolje smestiti osobe, pružiti stručnu pomoć. Ma koliko bilo teško da izađe iz njene kuće, ali to je moje bilo iskustvo. Ali ja sam ga podelila sa njima i to je sad nešto neko drugi možda ne bi mogao i ne treba, ali kažem, dešavaju se te neke sinhrone stvari koje moraš da inkorporiraš u tvoj rad, inače ti si fake.
Znaš i sama, u domu ima terapiju, rutinu, stručne ljude.
Dom košta i treba ti veza da ga dobiješ.
Nikad to sebi nećeš oprostiti.
Nikad to sebi nećeš oprostiti.
Neispavana si, iscrpljena, nemaš život.
A kako bi tebi bilo da te rođeno dete.
Paranoje su sve gore i gore.
Nemoj, sramota je.
Zašto sramota?
To nije rešenje.
To je čekanje smrti na tuđem jastuku.
Ne možeš svako veče da ležeš sa strahom, hoće li se ugušiti, pati, nestati.
Ne da ti Bog da umreš na tuđem jastuku.
Ne da ti Bog da umreš na tuđem jastuku. Ne da ti Bog da umreš.
Pitao sam Branku, čega se najstariji zapravo najviše plaše. Jasno je da je stvar individualna, ali ove predstave pokazale su da postoji zajednički strah.
Pa evo, samo ću ti dati primer. Isto kada smo posjećivali gerontološki dom za dementne u Futogu, kad smo pripremali predstavu, to je izgovorila osoba koja ima demenciju, žena. Mi smo tu proveli jedno pola sata sa njima, razgovarali, sakupljali, zapisivali šta su nam govorili. I kad smo odlazili, jedna žena nas je ovako uhvatila za ruku i rekla: ne zaboravite me.
Ana Marija Dimitrijević ima 18 godina, maturantkinja je gimnazije Laza Kostić i uveliko se sprema za akademiju. Ona je u ovu priču ušla zahvaljujući svojoj nastavnici koja je podelila poziv za projekt.
Ja sam kliknula taj link, prijavila se kako to već ide, otišla na par radionica i odmah sam se zaljubila. Odmah sam znala da je to projekat za mene.
Tema je u to vreme bio ageizam i međugeneracijska diskriminacija. Ona o tome nije znala baš ništa, o starijima nije previše razmišljala.
Pa u početku sam se osjećala onako začuđeno, jer nisam znala koliko ja zapravo ponekad vršim ageizam. Tako kad dođem kod babe i dede i kažem, a znaš, to je internet, ti to ne znaš. I on zapravo kako je tekao projekat, sam shvatila da uopšte nije tako. I zašto ja se ne bi svoje babi i dedi objasnila kako funkcioniše Google, kako funkcioniše Facebook ili bilo šta. Zašto oni to ne mogli, ja znaju. Mislim, to je normalna stvar koju svaki čovjek može da zna, bilo da je stariji, bilo da je mlađi.
Iz njenog ugla proces je izgledao ovako.
Pa u početku je bilo neko povezivanje sa starijima. Dakle, oni pričaju svoje iskustva, mi pričamo naše iskustva i onda ih nekako upoređujemo. Prosto ispovećujemo što mislimo jedni o drugima. Dakle, ne znam, stariji govore, a mlađi su nezainteresovani, bezobrazni, nisu pristojni, stalno nas vređaju i to. I onda mi kažemo, ne, stariji su zapravo bezobrazni prema nama i smatruju smo takvi, takvi i takvi. I onda samo shvatimo da je to bilo veliko nerazumevanje.
Pa jeste došli negde na sredinu?
Jesmo. Ja sam se sa ovom grupom jako povezala.
Nije lako sresti se sa ovako teškim pričama u 18. godini.
Imala je dosta starijih žena koje su zapravo imala jako loše iskustva, na primjer, u staračkim domovima ili je neko bližnji imao problema. I to me nekako najviše pogodilo. Tu sam zapravo shvatila da je njihov život zapravo dosta teži nego što mi mislimo. Jer, na primjer, mladi uvek misle, a sad jedva čekam ja da odem u penziju, ne radim ništa, imam slobodno vreme. Zapravo, oni isto imaju svoje probleme. I oni isto prolaze kroz neke svoje svakodnevne nelagode kao i mi.
Naslušala se Ana Marija raznih priča kroz predstavu na kojoj je radila. Upoznala je starost o kojoj njeni vršnjaci po pravilu ne razmišljaju. Njen najveći strah trenutno je upis na fakultet. Strah svojih kompanjona iz predstave kaže da joj ne dolazi do svesti.
Mislim da ne mogu još uvek da razumem njihov strah da ih niko zaboravi, jer nisam prosto okružena sredinom gde može neko da me zaboravi. Mislim, to sad, no, mi se i kačimo na internetu i družimo se i to, i onda ne mogu da pojmim strah da me neko zaboravi.
A kako je ovo iskustvo pomoglo da sagleda najstarije i njihove živote u pravom svetlu?
Nekako sada kada ih sretnem, imam mnogo sam više prijateljski nastrojena prema njima. Jer zašto ne bi bila? Oni su ljudi kao i svaka osoba na ovoj planeti i zašto ja sa njima ne bi prišla najotvorenije, pitala ih nešto što očekujem da svaka osoba zna. Mislim, to što je neko stariji ne mora da znači da oni sad ne znaju šta se dešava na internetu, šta se dešava u vestima, oni itekako znaju šta se dešava i jako je zapravo lepo kada se sretnem. Pre je bilo kao smaranje kad dođe neka starija osoba i kreće ti priča na stanici dok čekate bus. Sada mi je to mnogo zanimljivije i zapravo se udubim u razgovor sa tom starijom osobom.
Pitao sam na kraju Ana Mariju kako to izgleda njena idealna starost.
Voljela bih da moja starost izgleda onako mirno. Da znam da sam postigla sve što sam htjela i da znam da sam probala sve što se može probati i da samo uživam u daljem životu i možda i dalje. I putujem i isprobavam nove stvari. Smatram da ne bi trebao tu da mi stane život, nego samo da se nastavi.
Predstava je na kraju došla i do Bitefa. Tu je dobila značajnu kritiku jednog starog pozorišnog lisca, o čemu svedoči Lazar.
Sad, nakon igranja u Bitefu, bio je moj prijatelj, reditelj Ljubiša Ristić, koji je pogledao predstavu. On me je onako kao poseo i počeo da mi priča aspekte koje on to uočio. Pošto on moj reditelj, kao značilo mi mišljenje autoritete, kao pa najviši benefit, najveći benefit što vidim da ste postigli, pored interakcije, pored uključivanja, pored zagovaranja, sve da nema toga, vi ste ove ljude socijalizovali, stvorili ste jednu zajednicu. Ja mislim da je to najvažniji rezultat.
Radio Graffiti.